93,9 FM. В следващия един час ще се спрем по-подробно на няколко по-важни икономически теми. Най-напред започвам с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Радвам се, че ви чувам в момент, в който доста се изостриха отношенията между управляващи и опозиция по темата кой как води икономическата политика, и разчитам на вашата безпристрастност, започвайки с доклада на Еврокомисията. Премиера много се зарадва и оповести, че са ни пакетирали, опаковали с Германия. Аз като прочетах доклада, добавям, че са ни разопаковали по всички останали теми и са ни пратили на последно място. Вашето меродавно мнение.
Ами всичко е въпрос на сравнителен анализ. Ако погледнем на показателите за самата България, нали, как се развиват нашите показатели последните години, без да сравняваме с никого, те се влошават. За първи път след няколко месеца отчита се първото тримесечие, както и очаквахме, намаление на износа и към Европейския съюз, и към развиващи се страни. Осложняване на платежния баланс на страната, тъй като нищо не се подобрява с чуждестранните инвестиции. Тоест търговския оборот на страната се свива, влошава се положението на платежния баланс, увеличава се броя на фирмите, които фалират, увеличава се междуфирмената задлъжнялост. И най-вече това, което не е изненадващо и което даже нямаше нужда да се прогнозира, това е, че България беше принудена да излезе на международния финансов пазар и да търси 1 милиард заем, за да започне изплащането на външния дълг от януари 2013 година.
Да, защо, професор Гечев, се стигна до взимането на този заем? Защо не можахме ли да го покрием с това, което остана след Сергей Станишев като финансов остатък? Не можеше ли с това да се оперирате? Трябва да теглим сега заем или това не беше възможно?
Трябва да бъдем обективни. Изплащането на този външен заем не е по вина на сегашното правителство, тъй като това са трупани външни дългове от предишни периоди. Даже не бих казал, че това е и обслужване на заем само на правителството на НДСВ или на колегата Милен Велчев, тъй като няма как да наименуваме точно този милиард за дълг на еди кой си. Така че това си е дълг на България. Но, наистина, от тези 8 милиарда и 300 милиона лева, които бяха оставени от предишното правителство резерв, българската държава трябваше да си задели тези 2 милиарда лева, към 1 милиард евро, с които трябваше да обслужва дълга. Проблема на сегашното правителство е, че те похарчи около 4 милиарда лева от резерва и стигна до минимума за поддържане на паричния съвет. Тоест, вместо да се задават бели пари за черни дни, сега ние същите пари ще трябва да ги търсим на висока лихва. Тоест, за България щеше да бъде по-евтино да задели тези пари с цел наближаващото плащане по дълга през януари 2013 година. Вместо това ние излизаме на пазара в един много неподходящ момент, тъй като независимо какво е състоянието на България, сега кредиторите са много по-внимателни и тъй като включват по-висока рискова компонента в лихвите, ние ще трябва да платим повече, отколкото бихме платили преди година или две.
Впрочем, говори се, че около 10% ще бъде лихвата по този заем.
Твърде вероятно.
Или поне така приеха до 10%. Това е една доста висока лихва. Освен това, ме интересува и кой, кога и как ще го изплаща този заем. Защото опозицията не го подкрепи, ама не се чу ясно и от тях защо не подкрепят този заем.
Ами, как да ви кажа, защо не подкрепят, това са вече политически игри и причини. Съвсем естествено е опозицията да поставя своите въпроси и да притиска управляващите, която и да била опозиция. Но истината е, че ние не можем без този заем. В края на краищата България няма друг ресурс, след като е похарчила 4 милиарда от резерва си, тя няма къде да ходи, освен да тегли такъв заем. И то на външните пазари. А защо лихвата е 10%? Вижте, на времето ние взимахме от Международния валутен фонд и Световната банка около 8-8,25%. Да. 10% не е скандално висока лихва, тъй като 10% би било малко под пазарните лихви, като се търгуват на свободния пазар. Но истината е, че някои страни получават и при 5% и под 5%, които се намират в така нареченото тежко състояние, в това число и Гърция. Други страни, Италия, които също са на опашката, сигурно ще стане дума, но след Испания и Италия очевидно ще отиде на нива поне около 7,5-8%. Така че във всеки случай лихви от 10% са доста тежки, тъй като това е 10% годишна лихва при натрупване, смятането така наречената сложна лихва, нещата отиват доста по-нагоре и да му мислят бъдещите поколения, които ще плащат следващите десетилетия.
Много ми се иска с вас да обсъдим как стоят нещата в еврозоната и понеже те не са идентични за всичките държави, да започнем с най-тежкия проблем – Гърция. Там предстоят и избори само след няколко дни в неделя на 17-ти. Днес буквално сайтовете са задръстени от новини. От сорта трябва да се направят сценарии за всички възможни варианти. А те никак не са малко. Става дума и за изборите, а и за поведението след изборите. Какви са вашите очаквания, професор Гечев?
До момента, както споменах и в предишното ви предаване, ако пуснете нашите записи от преди около година и половина, ще видите, че за голямо съжаление сценария се развива по най-песимистичния вариант, който и допускахме. Аз поделям мнението на доста колеги и в Европа, и извън Европа, че Гърция е неспасяема. По ред причини. Тя е спасяема, в смисъл чисто технически Гърция е спасяема, но поради комплекс от икономически и политически причини, в това число и предстоящите избори, мен ми се струва, че Гърция е не спасяема, така че въпросът е как ще излезе Гърция от еврозоната по-скоро.
Така. Но вие смятате, че тя ще излезе със сигурност от еврозоната?
Ами като гледам числата с настъпващите плащания,
така?
Като гледам, че вторият транш от 130 милиарда евро е под въпрос, тъй като те ще чакат изборите, а не е много трудно да се прогнозира какъв ще е изходът от изборите.
И какво ще следва след това?
И тези, които ще спечелят изборите, заявиха съвсем ясно, че те желаят да излязат от еврозоната, за да могат да използват паричната политика и да облекчат кризисното състояние на Гърция. Тъй като всички са единодушни, че Гърция не би могла да издържи при това поддържане на равнището на еврото и тя просто ще се движи по спиралата надолу. Гърция има нужда от инфлационна вълна, от обесценяване на валутата си, от обесценяване на дълговете към вътрешни длъжници и евентуално към външни, което ще мине през доста сложни юридически процедури при преминаването към драхмата. Но така или иначе Гърция, колкото и странно да звучи, има нужда от такова сътресение, за да се опита поне част от непосилния товар да бъде освободен. И това е в интерес на Гърция в средносрочен и дългосрочен период. Истината е, че в тази спирала, която се движи Гърция, в рамките на тази парична политика, тя поне в близките 10-15 години няма да може да излезе от спиралата. Mm-hmm. Така че за нея това е някакво спасение. Вижте, няма нищо страшно в излизането от еврозоната, ако това води до по-ниска цена за излизане от кризата. Да, неприятно е политически, да, създава проблеми, но гърците са тези, които ще преценят. И ако те преценят легитимно избраното правителство на Гърция, че за тях економически е по-изгодно да излезат от еврозоната.
А по-изгодно ли е наистина?
Към момента е по-изгодно. По-изгодно е, защото иначе те са влезнали в една лихвена спирала, която просто последната година и половина по-бързо ги потопи под водата, не че беше избежна кризата, но при това трупане на лихви, тъй като сами разбирате, не са много банките по света и кредиторите, които са готови на една страна, която се намира в фактически фалит, те са в фалит, нали, да ги финансира. Но искам да кажа нещо друго, което е важно. Всъщност проблема на еврозоната не е толкова Гърция.
Да.
Вижте, да припомним едно число, че Гърция, Португалия и Ирландия, това са трите така страни, които до момента, нали, са изпаднали в такава тежка криза, ми тези три страни произвеждат само 6% от брутния вътрешен продукт на Европа.
Да.
И тук възникват два въпроса. Значи, даже ако ги обединим, един въпрос излиза, че мощния Европейски съюз, ние не можем да се справим с кризата в една малка част от съюза.
От икономиката, точно така, да.
Повтарям, 6% от брутния вътрешен продукт, това са малки страни. Трагедията, то наистина трагедия вече се превръща, че на хоризонта вече така в целия си раз излиза Испания, която е в пъти, нали, по-голяма от Гърция, Португалия и Ирландия, взети заедно.
Да.
И тук сега заявява, беше 40 милиарда, 60 милиарда, сега се отпускат до 100 милиарда, но елементарните сметки показват, че за Испания тия 100 милиарда ще стигнат някъде до към октомври месец.
Да.
Тоест, заедно с дядо Коледа, там ще се наредят на опашката испански банки и правителството да искат не 100, а няколко пъти по 100 милиарда долара до началото на следващата година.
Да.
Освен това, вече на хоризонта все още не в целия си ръст, но така в сянката на изгряващото слънце се очертава Италия.
Да.
Тоест, това е само върха на айсберга, поради което имат основание колеги икономисти и анализатори да считат, че всъщност Европа е влезнала в една спирала, която в момента не се вижда как ще излезне.
А според вас, има ли излизане изобщо?
Ами от това, което виждам до момента, няма излизане. Чисто технически варианти за излизане става все по-реалистичен вариант, който споделих с вас преди, може би, година.
Да.
Това е инфлационната вълна. Инфлационната вълна, печатането на пари, това е последен отчаян опит за спасяване на системата. И най-вероятно е да се прибегне до печатната машина, но това няма да стане в близките 1-2 месеца. По политически причини предполагам, че Европа ще влачи тази, ще се движи в тази нисходяща спирала колкото по-късно, по-добре. Но колкото е по-късно, толкова инфлационната спирала пък ще бъде по-силна. Така че възможно е да има един отчаян опит, нали, при евентуалното осложняване на нещата в Испания и Италия. Там вече нещата стават неспасяеми и те минават през печатната машина.
Добре, обаче, печатането на пари също временно решава проблемите. Какво става след това? С тази голяма идея за Обединена Европа, за общата валута, за общите икономики, това е нещо, което няма с печатането на пари да се спаси.
И аз не мисля, че се спаси. Просто казвам, че това може да бъде един опит. Дали някой ще остане в този си... Ако се мине през печатната машина, няма да издържат всички страни.
Да.
Кои страни ще издържат? Даже в момента и никакъв иконометричен модел не може да помогне. Твърде е вероятно просто периферията да отпадне, тъй като съвсем естествено е, че такава инфлационна вълна ще удари най-лошо най-слабите звена в веригата.
Да. И това е Южна Европа.
Това ще удари всички, без изключение, няма да има никой облагодетелства. Най-много ще удари нас, защото ние сме свързани ръце.
Точно
на нас не е забранено със закон да правим парична политика, да се адаптираме към променящата се среда. Ние сами сме си надянали хомота и на плосък данък, на отказ от фискална политика. Така че ние в момента България, така да се каже, икономиката и плува свързани ръце и крака. За сега се държи над водата, но колко време... Няма да бъде твърде дълго
ще
това.
Ще се чуваме и в последствие с вас и ще научим какво още ще става в Европа и в България. Аз ви благодаря за вашия анализ. Успешен ден!
Благодаря ви, всичко добро!
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.